šis priekšlikums ir prezentēts premjeram un finanšu ministram jau iepriekš. Un, diemžēl, ostas ir tāds ļoti bailīga tēma laikam kādam. Gluži kā tāds tabū, kuram nevar pieskarties. Un katru reizi, kad mēs ierosinām, tiek meklēts kāds iemesls, kādēļ to līdz galam neizdarīt, kādēļ to atlikt. Mēs šobrīd esam ļoti stingri uzstājuši, ka tad šajā budžetā nav iemesla vēlreiz atlikt, vēl kaut ko ļoti garu domāt, ka ir jāvirzās ar šo ostu nodevu uz priekšu. Un es ceru, ka vienotības partneri būs gana drosmīgi un racionāli, nevis neracionāli baidīsies no ostu nodevas, un šajā budžetā arī tas tiks iekļauts.
Bet cik tas reāli?
Viena no versijām ir salīdzinoši nesarežģīti grozījumi ostu likumā, paredzot, ka zinām procentu daļu no ostu ienākumiem tiek iemaksāta valsts budžetā. Pavisam tehniski tas var izskatīties arī kā viens likuma pants. Galvenais šeit ir politiskā griba.